Přátelé, po tom, co jsem říkal v minulých podcastech na začátku, že nepoužíváte můj promokód, jste začali objednávat jako blázni. Promokód ACAST na Jabku použilo víc než 400 lidí a já jsem slíbil, že jednomu z vás, kdo použije můj promokód, dáme do objednávky zdarma nový AirPods Pro. Já jsem sám přišel na to dohlídnout, sám tady zabalím tu konkrétní objednávku, kterou udělala Nikol z Ostravy. Já osobně tady na to dohlídnu a objednávku zabalím. Do Vánoc promokód stále běží, bude platit už jenom pro 100 dalších použití a já vyberu před Vánocema poslední dva z vás, který taktéž dostanou do objednávky nový AirPods. Takže neváhejte, použijte kód ACAST na e-shopu, jak levně stačí ho zadat v košíku při objednávce nad 2000 a sleva se vám odečte. Díky všem a jsem rád, že to tady nemusíme zavřít. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu Acastu. Mám tady po roce tak trochu výročně Ladislava Ziboru. Láďo, ahoj.
Ahoj, moc děkuju za pozvání.
Já tě vítám. Mimochodem, já jsem včera byl na Láďovou přednášce, takže dneska by ten rozhovor měl být velmi fresh. Mám nějaký poznámky, protože Láďa teďka objíždí Českou republiku se svojí přednáškou o cestě s jeho rodiči po Africe. Kdo by Láďu neznal, tak ladislavzibura.cz. Tuším, je to Zibura.cz. Tak Zibura.cz, Láďa je cestovatel, spisovatel, vášnivý kavárenský povaleč. A jak by se s Láďou ještě představil? Já si myslím, že jsem ti stejnou větu říkal i před rokem. Bude zábava to potom porovnat.
Já už na té kavárny tolik času nemám, ale to si to, co dělám nejvíc času, který mám, tak je cestování, psaní o cestování a právě přednášky, který dělám takovým jako zábavným způsobem, protože mám rád, když se lidi smějou a zároveň mám rád zajímavosti, tak se snažím kombinovat ty vtipné věci a ty zajímavosti. Dělám to už 9. rokem teď a takhle objíždím Česko, mám to hrozně rád, protože ke každému většímu městu v Česku mám nějaký vztah, protože už jsem tam měl přednášku, nebo je tam a pravidelně. A tak jsem takový kočovník a trávím spoustu času ve vlacích a vždycky, když takhle přijde ten podzim a začne být hnusně, tak to je ten čas, kdy já začínám výjíždět po Česku, protože je to ta sezóna těch přednášek a jezdím takhle až do dubna a v dubnu se vždycky zase někam vydám.
Já, jak jsem byl včera na tvý přednášce, tak mě tam napadla jedna taková asi otázka, která napadne každýho. Jestli každá ta přednáška v každém tom městě je úplně na chlup stejná, jestli je to věc, kterou máš připravenou, naučenou do posledního slova, nebo z jaký části, z jaký procentuální, je tam třeba nějaká improvizace v tom, jak ty přednášíš?
No, je to vždycky úplně jiný, protože je to jiný těmi lidmi. Po každé se sejdou prostě jiní lidé a jednak třeba věkovou strukturou nebo tím, co dělá, i taky lidi dost determinuje to, kde žijou, že jo, že lidi trochu jinak jako přemýšlí, kdy žijou v Jeseníku, kde jsem měl přednášku třeba minulý týden a lidi v Praze, jo. A to jsou diametrální rozdíly. Já třeba vím, že když mám přednášku v Jeseníku, tak musím mluvit pomaleji a že protože tam ten život plyne pomaleji, jo. Lidi si vybrali život v souladu s přírodou.
Fakt až do takovýhleho detailu to vnímáš.
Vždycky jako nejsilnější dojem, který si odvezu, že přijedu do Jeseníku, on tam jede vlak jenom s jedním přestupem z Prahy. A jenom tam vylezeš a tam všichni mluví o polovinu pomaleji než lidi v Praze. Jo? A je to pro mě jako vždycky veliký a moc příjemný šok a mám tam spoustu přátel. Oni mi vždycky vyprávějí prostě o svém životě, kdy tam zemědělčí a mají doma kozy a je to úžasný tenhle jiný svět. A právě tomu, té realitě těch lidí se to snažím přizpůsobovat. Takže každá ta přednáška je trochu jiná. Volím jiný slova. Co se týká humoru, tak třeba používám trochu jiný vtipy, protože vím, že to, čemu se zrovna smějou lidi ve velkých městech, takže není zas tak jako aktuální téma třeba v Jeseníku. Ale...
Promiň, dokážeš si vzpomenout na něco takového?
Jasně, tak třeba možná si vzpomeneš, včera v té přednášce jsem pouštěl ty strašidelné zvuky, to jsou ty damani, jo? A to je zajímavý zážitek, prostě daman, takový malý zvířátko a africký. A roztomilý hrozně. Takový vypadá to, jak přerostlá myš, ale v noci prostě to zní, jak kdyby jsi někoho vraždil.
To bylo to hrozný, já jsem si říkal, jestli to jako bylo skutečný.
A tak jsem zrovna v Jeseníku, takový situační vtip, co mě napadl, tak jsem pronesl, že v Jeseníku už vědí, co to je, že to je čarodějnice. A to je proto, že na Jesenicku byly a na Šumpersku největší čarodějnické procesy v době inkvizice. No a to je vtip, který jako zarezonuje v Jeseníku a lidi se fakt zasmějou, ale nikdo by to nepochopil v Hradci tři králové, jo.
Pravda.
A tak takhle to adjustuju a zároveň se pořád učím, pořád sleduju, co lidem přišlo zajímavý, pořád trochu měním pořadí těch fotek, měním videa, stříhám si nový videa a tak. A to je proces, který trvá třeba prvních 30 přednášek a pak už to mám, řekl bych, jako vyladěný tak, jak chci. A pak už to dost jako podobá, ty přednášky navzájem. Ale stále volím jinou dikci, volím trochu jiný slova a pokaždý se snažím dát lidem najevo, že jsem rád, že s nimi můžu být v tom jejich městě, že k tomu městu mám nějaký vztah a že to pro mě není další přednáška z mnoha, ale že to je ta jedna přednáška u nich v Hradci Králové. A takhle to prožívám. Jo? A to mě taky vede k tomu, abych se snažil ty věci pořád lepšovat a pořád nad tím přemýšlím, jako pořád řešíme. Já vždycky jezdím 2,5 hodiny předem na místo, aby se to všechno v klidu připravilo. Pak si dělám podrobné poznámky o tom místě, ve smyslu toho, jak se tam má větrat, jak to udělat s teplotou v sále, jak to udělat s osvětlením, jak...
K tomuhle si došel na základě nějaký taky zkušenosti? Třeba, že to někde bylo nepříjemný a...
Na základě toho, že mi záleží na těch lidech, kteří na tu přednášku přijdou. A já si myslím, že to spousta lidí má ve svém povolání, že prostě to chtějí dělat dobře. A ty to ani nepoznáš. Ty jediné, co poznáš, tak je ten dobrý pocit, dobrý který si z toho odneseš. Že někam přijdeš a jdi tam dobře. Jo? A já jsem třeba přišel do tvýho studia novýho, že jo? A teď jsem říkal, že to je hrozně příjemný tady. A teď ty si mi 20 minut vyprávil o tom, jak jsi to celý tady dával dohromady, jak si přemýšlel o každém jednom detailu a že tady Budha je z indického obchodu a jak si řešil akustiku. A lidi, kteří přijdou, tak obvykle to popíšou jenom jako dobrý pocit, ale ty víš, kolik je zatím dobrý pocit ten práce. A s těmi přednáškami je to úplně stejně. To, že lidi přijdou na místo, kde hraje nějaká hudba, kde se jim dobře dýchá, dobře se jim sedí, pokud to jde, protože on zase ty sedadly a v sále neovlivníš, ale ovlivníš třeba to, že je vždycky po hodině přestávka, jo? Protože vlastně žádný vystoupení není dobrý, když se ti chce na záchod.
To je dobrá věc, musím říct, jako u tvých přednášek. Bylo to, dělal jsi to i loni, dělal jsi to teď a je to hrozně jako... Hrozně, že to orefreshuje to celý ten zážitek z toho. Nebyť ta přestávka, tak z toho mám polovičně dobrý pocit. Možná.
Super, tak to rád slyší. No kdykoliv je to možný, jak se snažíme přestávku dělat a třeba o přestávce řešíme kapacitu dámských toalet, jo? A podle toho přizpůsobujeme tu délku té přestávky. No a hodně řeším délku toho vystoupení, jo? Protože zase mi přijde, že cokoliv, co je delší než 2 hodiny, tak už prostě je zdlouhavý. Počítám 2 hodiny, teda plus ta přestávka. A tak, no, tak se snažím řešit detaily a záleží mi na tom zážitku, který si lidi odnesou. Ale zároveň je pak důležitý být jako odvážný v tom, co říkáš a nebát se udělat nějaký vtip, o kterým si nejsi jistý, jestli lidem bude připadat vtipnej. Protože mně zase přijde, že když někdo se až moc snaží jako zalíbit tomu publiku, snaha to udělat dobře, není nutně snaha se zalíbit, jo. A když se snaží až moc zalíbit, tak se z tebe stane takový podivný želé prostě.
Ale lidi to vycítí podle mě tohleto. Když to člověk nebo ten bavič přednášeč má tendenci dělat, tak to lidi hodně vycítí. A já musím říct, že tady to jsem si na tobě vždycky cenil, že než jsem byl na tvý přednášce živě, tak jsem vždycky právě si říkal, on Láďa je hodně slušný kluk, hodně jakože... Víš, měl jsem představu, že to nebude, že tam nebude nic takového v uvozovkách kontroverzního, ale ocenil jsem, když jsem pak na tu přednášku přišel před tím rokem v tom Světozoru, takže vlastně se z některých vtipů jako nebál, že vlastně si vůbec neměl problém si udělat srandu z nějakého národa, z nějaký, ať už já nevím, jak to říct, ne jako lidský rasy, jako rasově, ale prostě, že pro nějaký lidi je specifický něco a zmínit to. To se mi vždycky hrozně líbilo, že jsi se jakoby... Že to říkáš tak, jak to je a říkáš to tak hezky, že z toho člověk necítí nic, jako že by si chtěl tím vlastně někoho urazit nebo to, ale že to je čistě v rámci prostě toho vtipného kontextu. Takže to jsem si vždycky třeba já osobně vždycky jako na tom cenil. Ačkoliv jsem od tebe čekal vlastně na základě knih, toho, jak jsem o tobě četl a jak vlastně i na internetu třeba vystupuješ nebo ve svých Instagramových příspěvcích, tak jsem si vždycky říkal, jo, jestli to, než jsem tě poznal, jestli to nebude suchý. Potom naživo právě. A vůbec ne právě, takže... Takový kontrast vlastně toho, jak působíš a jak potom jsi schopný vyprávět.
Tak to jsem rád. Je teda zajímavý, že i ten humor se vyvíjí a proměňuje. A to nejenom jako na mojí úrovni toho, že jsem začal s přednáškama, když mi bylo 22, teď je mi 31, jo. Že to je prostě velký kus života dneska. Co mi přišlo ve 22 vtipný, už mi zase tak vtipný nepřijde. A je to taky proto, že se proměňuje humor v celé společnosti. A pro mě je vždycky zajímavý, když mám po dlouhé době nějakou přednášku, kterou jsem jako neměl a pamatuju si ty vtipy, který jsem tam dělal, tak najednou už jako třeba o 5 let později bych ten vtip neudělal, protože jako není vhodný. A jednak tím, že se svět proměňuje a vždycky existuje nějaká hranice toho, jako o čem si můžeme dělat srandu, protože to třeba není tak bolestná vzpomínka už, ale najednou třeba řekně, jak se vyeskaloval konflikt v Izraeli, tak spousta věcí už by mi jako nepřišla vtipných říkat, jo. A zase bude trvat prostě třeba 10 let, než to téma bude natolik jako zahojený, že bude v pohodě nějaký jako jemný humor udělat. No a tak to je třeba se přizpůsobovat a já zase věřím tomu, že vždycky by člověk měl přizpůsobit to svoje vyprávění tomu žánru, takže si myslím, že nějaký jako vystoupení večer, typicky třeba ještě od 20-30, když to děláme v kině, takže snese toho víc a že ten humor tam jako patří a může být trochu odvážnější, než když je to přednáška od 17 hodin v městské knihovně. Proto my přednášky v knihovnách neděláme mimochodem, jo? Protože mi přijde, že to je prostředí, kam se vlastně nehodí ten žánr, který je někde na hranici jako stand-upu a cestovatelský přednášky, tak proto to radši děláme v kinech a v divadlech, protože
kdo by to byl řekl, že vlastně nad tím přemýšlíš, že vlastně analyzuješ tu situaci a vlastně to tvoji práci jako až takhle do hloubky. To je přesně jak jsi říkal, že jo, člověk přijde, vidí ten výsledek, vidí to, jak to tam ten Zibura odprezentuje, ale vlastně pak, když poslouchám tohle, tak si říkám, jako ona to asi je jako docela věda, to udělá dobře. Právě dát si pozor na tedy ty detaily, které by třeba mohly pro určitý množství publika to zhoršit ten zážitek, nebo nějaký nevhodný vtip a tohle. Stalo se ti někdy v poslední době, že by si to s nějakým vtipem jako přehnal a pak si řekl, hele, jak já ho z toho schedulu ten vtip úplně ho odstraním, protože už se mi ve dvou městech stalo, že
mě takhle,
se to setkalo s neúspěchem.
No, ale tak já teď zrovna v té přednášce o Africe bych řekl, že žádný humor není úplně kontroverzní a spíš jsem tak viděl, že to lidem jako nepřijde vtipný, nějaká narážka a tak jsem ji přestal dělat. Ale asi ti příklad, on to třeba může být, jak to je poprvé vlastně, co mluvím o cestě, kterou jsem podniknul s rodiči, což je, to byl velký sen mýho táty a mojí maminky, prostě se podívat jako na safari v Africe, tak jsem jim to chtěl splnit dřív, než pojedu do důchodu. A já původně vůbec neměl v plánu o tom dělat přednášku, ale já už jsem takhle těch cest s rodiči podniknul několik a nějak v té Africe se to jako spojilo dohromady, že to je vlastně takový hezký téma a že bych rád třeba ponouknul další lidi k téhle myšlence, že třeba to někoho taky napadne, nebo jasně, to asi každýho někdy napadlo.
Myšlence vzít rodiče.
Jo, že to ukáže lidem, že to jde. Jo, a to téma mi celý přišlo milý a já najednou jsem se přehoupnul přes tu 30 a začal jsem, nějak jsem trochu sebral odvahu vlastně být trochu osobnější v těch tématech, o kterých mluvím. A tak jsem se někdy jako v půlce té cesty rozhodl, že o tom tu přednášku udělám.
Takže až při cestě.
To vůbec jsem neměl ponětí, když jsme tam jeli, že o tom budu mluvit. A proč to říkám je, že jak je to jako v mým okolí, tak třeba nedokážu odhadnout, co lidi, jak moc jako navnímají ty moje rodiče a jejich povahy. A že třeba udělám nějaký vtip v něčem, co je dost typický pro mýho otce, ale ty lidi to nevědějí, že jo, takže se tomu nezasměju. Tak už ho příště neudělám, anebo to musím vysvětlit. Jako, že je můj otec nadšený fotograf a furt někam běhá prostě s tím foťákem.
Krátká vsuvka, přátelé. Pro ty z vás, kdo poslouchají podcast pouze jako zvukovou stopu a nepotřebují obraz, je tu nově možnost členství na Spotify. Za měsíční předplatné máte k dispozici celé epizody bez reklam a s předstihem, stejně jako na Hero Hero, akorát bez obrazu a zůstanete v pohodlí aplikace Spotify, což pro někoho může být pohodlnější řešení. Díky všem za podporu.
Mimochodem v té přednášce včera konkrétně, tak tam ty vtipy byly super. Mi přišli právě, jak jsi tam dělal srandu s otce ohledně toho focení toho nosorožce, co tam přišel a nechci tady moc týzovat, aby ti to tady nevyspojiloval publiku, ale to mi přišlo fajn, to mi přišlo moc fajn, takže jestli chceš zpětnou vazbu od diváka, tak ty vtipy, které zazněly včera, tak já jsem je pochopil jako a vlastně jsem to dost cítil, protože mám podobně starého otce jako ty a vlastně jsem to úplně jako cítil, že ty hlášky, který jsi tam vlastně říkal, že tvůj otec jako pronášel a vlastně i tam byly někdy slyšet na tom videu, tak to jsou přesně hlášky, které by pronesl i můj otec.
No, jasně, no, tak to jsou takový vděčný zdroje vlastně smíchu, ty situace, který člověk sám zná ze svého života a každý zná tu dynamiku, že jo, otec, syn, dcera, syn a vůbec ty rodiny jako jako vztahy a každý si dovede představit, jaký to je, když já jsem tam navíc byl, že jo, ještě se svojí dnes už manželkou, která v tom jednom autě s těma dvěma mýma rodičema. Odvážná žena Karolína, prostě, že vydržela 4 týdny v jednom autě s oběma mými rodiči.
Jak jsi to řekl na konci té přednášky, tak já jsem si vlastně říkal, ty, to je vlastně pravda, teď oni tam byli 4 týdny v jednom autě.
No, je to hustý, no. Ale bylo to moc fajn teda. No každopádně pro mě je, jednak si myslím, že se každý zamýšlí nad svojí prací a že obecně jako zapomínáme na to. A mě to fascinuje, jak komplexní sérii úkonů někdo musel udělat, aby ty věci kolem nás fungovaly. Jo? Že jdeš po chodníku a prostě ten chodník pod sebou prostě má nějakou kanalizaci. Má tam prostě, teď tam vedou všechny ty trubky a kabely a existuje člověk, který ví, kde je který kabel a která trubka umí to opravit. Pak je tam prostě nějaká skrývka pod tím, aby to šlo vydláždit. Někdo to vydláždil, někdo to vyrobil. A je to jenom chodník, jo. A prostě moje životní zkušenost je zatím taková, že všechno je trochu složitější, než se zdá. A často si třeba říkám, tak proč to takhle jako není, ne? Teď je to hrozně jednoduchý. Proč v těch vlacích není signál mobilní, jo? A pak zjistí, že už to řešilo jako několik lidí. A že to prostě jako nejde z objektivních důvodů. Jo? V tomhle případě například, protože tam nemůžou instalovat posilovače signálu příliš velkého výkonu, protože by to bylo proti těm předpisům ochraňujícím lidský zdraví proti těm elektromagnetickým polím.
Konečně mám odpověď na můj problém, který když jezdím Praha Tábor, a jsem taky jeho Čech stejně jako ty, když jezdím Praha Tábor, tak tam už roky není signál na té cestě.
No a je to proto, že ty moderní vagony, jak jsou z kvalitních materiálů, tak jsou víc odstíněný, stíní ten signál. A největší problém jsou prý ty skla a zkoušeli tam jako instalovat nějaký opakovač a prostě nesplňovalo to ty normy. No. To bylo by velice laicky řečeno, takhle jsem to pochopil a smířil jsem se.
Řekl si zajímavou frázi, moderní vagony. Já jsem moc v moderních vagonech opravdu nejel. Třeba když jezdím právě trasu jako na jich Čech, tak když tam jsou furt starý vagony, nejsou?
A tak starý jsou co? 10 let starý, ne? Koženka už není snad nikde.
Deset let, myslíš?
Jako mě když bylo 10, 15, tak já pamatuju, že se ještě jezdil těma kuženkovýma vagonama, že ještě byly kuřácký kupé, jo. Tak pro mě prostě ten skok jako od té propálené koženky k tomu, že jezdím vlakama, kde jsou jídelní vozy, tak je jako...
To je pravda, no.
Já si už teď připadám jako ve Star Treku.
Jo, i s těma vagonama.
Já to miluju, no. Jakoby já mám hrozně rád český dráhy a přijde mně, že prostě ta služba, kterou nabízí, je super.
Taky.
Že to je poměrně levný na to, jak je to celkem spolehlivý. A má železnice z definice jako vždycky bude trpět těma problémama, že prostě když jako srazíš auto nebo srazíš člověka, tak to není jak oběd, že jo, po té železnici. Takže samozřejmě po silnici to můžeš vždycky obět, na druhou stranu prostě nevznikají zácpy na železnici, jo, tak je to ekologičtější železnice, no. A já jsem velkým fanouškem vlaku a přijde mně, že na vlaky nejvíc nadávají lidi, kteří na vlakama nejezdí, a nebo jezdí prostě furt jednu trasu a jezdí furt jako Nymburk Praha a ví, že to vždycky má 5 minut zpoždění a už je to štve, jako, jo, tak chápu, ale myslím si, že když jezdíš ve všední dny za prací po celé republice vlakama, tak ta služba je velmi spolehlivá. Taková je moje zkušenost. Teda.
Taky to mám rád. Já jsem jezdil 3 roky do Prahy, nebo rok do Prahy vlastně v roce 2018 taky vlakem, ale jsem si to nesmírně užíval, protože ta cesta má prostě něco do sebe. A to jsme si říkali už vlastně minule, takže souhlasím s tím. Každopádně mě teďka napadá, kupuješ si někdy takovou tu dražší jízdenku, takový ten jakoby business, nebo tu první třídu?
Já jsem to nikdy neudělal.
Nikdy jsi neudělal?
Já jsem prostě vyrost v prostředí, kdy oba moji rodiče byli učitelé a prostě učitelé nebyli moc dobře placený v 90. letech a vedli mě ke spořivosti. Jo. A je to do dneška věc, která mě provází. Možná i víc, než bych chtěl, ale já prostě si nějak nedokážu jako zdůvodnit, proč bych platil o 200 víc, protože sedím na hezčí sedačce, no, tak vždycky sedím v druhé třídě.
Je to zajímavý point, protože myslím si, že patříš mezi lidi, kteří by si klidně mohli leckdy dovolit něco, nějakou jako tu službu vylepšenou, upgradeovanou, ale vlastně mi přijde, že si celkem libuješ vlastně v tom, že děláš ten opak, že naopak jako čím víc je to jako punkový, čím víc je to, když to řeknu, jako nepohodlný, cokoliv vlastně na té cestě, takže ty se vydáváš vždycky takovou tou vozovkách jako low-costovou variantou? Nebo možná je to jenom můj pocit?
Já bych řekl, že vlastně ne. Já dokonce jsem zastáncem toho, že když člověk cestuje a má to ty peníze, chápu to u každého studenta tak, že prostě jako nemá prachy, tak cestuje jako low-cost za každou cenu. Ale že když jako cestuješ a ty peníze máš, tak je fér ty peníze v té zemi, kterou navštěvuješ, utrácet. Jo? Zejména, když jedeš do chudších zemí. Že prostě když jsem v Nepálu, tak nebudu smlouvat o cenu ubytování, protože vím, že 200 korun za noc je prostě jako pro mě není nic a je to extrémně levný a vím, že
jako 300.
Pro tu rodinu je to strašně peněz. Jo? A bylo mi vždycky nesympatický, když teda vlastně specificky v Nepálu, kde jsem byl dvakrát a kde to mám moc rád, tak kde lidi jako smlouvali o cenu ubytování, když jsem viděl, že to jsou třeba lidi ze Švýcarska, jo? Tak mě to je trochu protivný a vždycky se snažím na cestách utrácet, ale takový to jako stopování a to, že spíš v těch hostelech a tak, tak to mně přijde, že je skvělý z mýho pohledu, nikoli v tom, že ušetříš, i když to je vlastně taky fajn, ale že poznáš ty lidi, že jo, a poznáš tu zemi, no, tak to je důvod, proč stopuju. Já myslím, že dneska už nikdo nestopuje, aby ušetřil, protože to vlastně tak neefektivní a tak nejistý, jo, že buď zaplatíš teda 10 euro za vlak, nebo strávíš 3 hodiny u silnice, ale přivede tě to k těm zážitkům, no. A já dokonce, ale je to fakt taková moje teď velká filozofie, že se snažím jako necestovat low cost, snažím se podporovat tu myšlenku, že se má utrácet v těch zemích, kam člověk jde. A
promiň, já ti do toho
a něco
skočím.
Prostě tam vracet. No.
Když říkáš právě utrácet ty prachy, tak jakým způsobem? Jakože co znamená pro tebe to utrácení peněz? Protože pro někoho to může znamenat něco, pro tebe zase něco. Zajímá mě, co to znamená pro tebe.
No, tak a já teď mluvím hlavně o těch chudších zemích, že jo? Když prostě člověk jde do nějakého členského státu Evropské unie, tak je to asi trochu jedno, ale když jdu do chudší země, tak se prostě snažím stravovat u místních a snažím se tam. Třeba když jsme teď byli v Namibii, a ta Namibie je extrémně chudá země, tam 50% obyvatel je pod hranicí chudoby, a když vidím, že projíždíme oblasti, kde prostě lidi, který do dneška žijou fakt jako v hliněných chýších u cesty, kde vůbec není žádná práce a celá malá vesnice závisla na tom, že tam provozujou třeba stánek se suvenýrama nebo že nabízí turistu možnost si zaplatit prohlídku té vesnice, no tak si tu prohlídku zaplatím a nějaký suvenýr si koupím, že jo, abych tam nechal nějaký peníze, abych jenom neprojel kolem těch strašlivě chudých lidí v tom strašně velkým safari autě, jo, to by mě bylo hloupý, no. Takhle se snažím rozpouštět ty peníze do té místní komunity, nebo vždycky jsme mohli spát v Namibii v nějakým komunitním kempu, což existuje a je to tak, že prostě vesnice, kde žijou původní obyvatele, třeba provozuje kemp, jo, a z toho se financuje chod té vesnice, no tak jsme s radostí ten kemp jako zvolili a dali jsme tam večeři, aby jsme tam nějaký ty peníze nechali. A ještě takovou zásadu, že se snažím vždycky tam, kde ke mně lidi byli milí a kde jsem o tom třeba psal knížku, tak se snažím vracet nějaký peníze, takže tam posílám na charitu. Teď jsme třeba dělali takovou akci v létě, když bylo zemětřesení v Turecku, což je vlastně země, o které jsem napsal svoji první knížku. Tak jsem udělal takovou akci, domluvil jsem se s nakladatelstvím, dal jsem do toho nějaké svoje peníze, v nakladatelství do toho dalo knížky a nabídli jsme lidem, že kdo pošle víc než 1000 na Člověka v tísni, který měl už konto SOS Turecko, tak my mu pošlem jako poděkování knížku s mým věnováním.
Pamatuju si tu akci.
Vybrali jsme takhle, já to nevím přesně, myslím, že snad 700 000 korun, jo, a bylo to úplně skvělý, protože jednak motivuješ lidi, aby dávali peníze na charitu, což mě obecně přijde jako hrozně důležitá myšlenka. Ponoukneš je třeba k tomu, aby poprvé darovali. Za druhý seš v kontaktu s těma lidma, protože jim píšeš to věnování, to je hrozně fajn. A za třetí to vrátíš té zemi, ke který máš nějaký vztah, tak jako v Turecku mi spousta lidí nechala přespat u sebe doma. Tak říkám, super, tak vy teď máte problém, a že to byl ohromný problém, to zemětřesení v Turecku, tak hele, tak tady jsem udělal sbírku pro vás. No a takhle mi to přijde fajn a myslím si, že to je součást jako cestování, že ti nejsou jedno ty země, kam jezdíš. A ještě se pro mě úplně ten kruh toho, že mě spousta lidí nechala přespat u sebe doma, často o tom píšu v knížkách, a je to taková věc, která často bývá pro čtenáře jako zajímavá nebo překvapivá, protože v Evropě to není zvykem, ale třeba na Kavkaze jo, že fakt ti lidi potkají na ulici a říkají, tak dneska spí u mě. A fakt se to dělo velmi běžně, tak se teď pro mě, a já jsem vždycky cítil takový ten závazek, já jsem nikdy nebyl déle než jednu noc, vždycky jsem ráno šel dál, jo, pobavili jsme se a tak, ale vždycky jsem to cítil jako takový závazek a snažil jsem se to oplácet, jo, že jsem pákrát se nechal u sebe doma fakt přespat někoho, koho jsem tak našel ve svízelné situaci, jako na ulici prostě mu ujel vlák třeba, nebo nevím, teď nedávno třeba u nás spal takový pan Němec, který ho chtěli odvést na záchytku a mě přišel neškodný a bylo líto i těm městským strážníkům, jak jsme si ho vzali k sobě domů.
Takže měli... jako teďka tady v Praze normálně.
Já asi před třema měsíce má naštěstí takovou jako skvělou manželku, že má pro tohle pochopení. Ale co ti chci říct?
Nebyl to nějaký náhodou týpek, který taky psal nějakou knížku?
Ne, to byl nějaký takový pán, který se prostě trochu opil a policajti ho měli ztotožněnýho a říkali, že je úplně neagresivně, že ho jenom nemají kam dát a že začíná pršet a bojí se, že se tam podchladí a navíc nějakou fotografickou techniku sebou, jak jsme ho vzali k sobě na gauč. Učitel fyziky to byl. A, no ale ten kruh se pro mě jako uzavřel tohodle ubytovávání těch lidí, kteří mě nechali přes pouze doma, když začala válka v Ukrajině a já jsem ve svém bytě měla 3 měsíce ukrajinskou rodinu, tak tehdy se mi to tak jako potkalo, pomohlo jsme jim zařídit doklady, ještě s mýma kamarádama 3 měsíce u mě byli, já jsem prostě byl někde jinde a tak se to tak jako, já mám rád ty kruhy a takhle se ten kruh jako dokončil a tehdy mám pocit, taká ta tečka za těma mýma cestama na východ, kde mě ty lidi nechávali spát u sebe, tak teď jsem zase nechal prostě uprchlíky spát u sebe doma a tak. No a to je
mozecký, popravdě, rozměr, se z toho trošku.
To je rozměr cestování, který mi přijde důležitý a no, a který se snažím mít na paměti, jo. A jak už cestuju vlastně hrozně dlouho, že od 15, jak už půlku svýho života, tak a těch zemí jako furt přibývá, který máš navštívený, tak najednou jako spousta těch věcí se tě prostě týká, no, co se dějou ve světě, protože jsi tam byl, znáš ty lidi.
To je pravda. Děkuju, že jsi to takhle rozvedl. Já jsem měl připravenou otázku, nebo ne ani otázku, ale takovej point vlastně na začátek, i přesto, že už točíme nějakých pár desítek minut, tak tím, že jsme se viděli loni v říjnu, tak co se za ten rok u Ladislava Zibury všechno přihodilo?
Oženil jsem se, to je skvělý, v Portugalsku na pláži, bylo to moc fajn. Čímž jsem, kromě toho, že jsem přesáhl tu 30, tak mám pocit, že z toho věku té svobody a toho objevování a nezávislosti, tak se dostávám do toho věku, kdy člověk přijímá definitivně zodpovědnost nejenom za sebe, ale taky za ostatní, že jo? Protože má zodpovědnost za svou rodinu a za svoje rodiče, kteří teď jdou do důchodu a tak.
To si necítil do těch 30 let?
Jo, jasně, že jo, ale jako v menší míře, že jo. Mně přijde, že každý věk sebou něco přináší a že v každém věku od tebe společnost právě něco očekává. A já jsem třeba vyrůstal ve dvougeneračním domě, jo, že prostě v jednom patře bydleli moji rodiče a v druhém patře moji prarodiče, takže jsem hodně jako pozoroval tuhle tu dynamiku mezigenerační ve vlastní rodině. A vnímám to tak, jako že teď přichází ten věk té odpovědnosti a plánujeme tu rodinu, jo, a řeším s těma rodičema, co teda je potřeba ještě udělat, než odejdu do důchodu a co je potřeba opravit v domě a tak. No, a teď můj bratr má dítě se svojí přítelkyní, jo, a je to skvělý, že prostě máme to první dítě v rodině a tak. Tak tohle je taková velká změna pro mě. A kromě toho mě teď vyšla nová knížka před 3 týdny O cestě do Santiaga a je to moje knížka vysněná, protože to 6. knížka, kterou jsem napsal, ale poprvé jsem... Já jsem tu cestu do Santiaga podnikl poprvé v 18 letech. Hodně mě to změnilo život.
A to jsem se tě chtěl právě zeptat. Vlastně, jenom lehce tě přeruším. Tím, že jsi byl s rodičema tam, tak mnozí třeba mohli čekat, že budeš psát o takové cestě. Ale vlastně vyšla druhá knížka o tom, o cestě do Santiaga. Ta bude navazovat, já jsem ještě nečetl, protože mám ji koupenou, dostal jsem dneska i od tebe, za což ti moc děkuju. Takže už mám doma 3. Ale rovnou teda položím otázku. Co vedlo teda k tomu zase znovu o té cestě do Santiaga napsat? Předpokládám, že se to tam dozvíme v té knížce.
Já jsem vzal krátký kalhoty, to je rozumí.
Jak ukáže furt?
Já to musím.
V pohodě. Je to, popisuješ tam teda, ty jsi tam byl jenom jednou, nebo jsi tam od té doby vydal znovu?
Ne, já jsem se tam vrátil právě. Vrátil. To bych považoval za neúctivý ke čtenářům psát o něčem, co je 10 let zpátky v čase, ale já jsem tu cestu podniknul znovu po 10 letech, měl jsem k tomu nějaký hluboký osobní důvod to udělat. A když skončil covid, tak jsem cítil, že teď je ta příležitost, protože se potkalo spousta věcí najednou. A jsem nějaký zdravotní problémy, měl jsem čas, protože jsme kvůli covidu neměli přednášky. Na té cestě zásadním způsobem ubylo lidí, jo, že prostě najednou bylo méně poutníků, což je samozřejmě jako příjemný. Vždycky jako asi, že se tam člověk užije té svobody o trochu víc, když tam je lidí méně. A zároveň byl takzvaný svatý rok, což je asi zajímavý pro lidi, kteří se zajímají o tradici pouti do Santiaga. Asi pro širokou veřejnost to zase tak zajímavý není, ale je to stovky let stará tradice, kdy právě v ty svaté roky, což jsou roky, kdy den svátek svatého Jakuba připadal na neděli, tak lidi věřili s požehnáním papeže, že když vykonají půjdu do Santiaga, tak jim budou odpuštěny všechny hříchy a tehdy se, a zejména ve středověké Evropě to takhle bylo, jako někdy v 11., 12., 13. století, v ty svatý roky se fakt vydávali do pohybu tisíce a desítky tisíc lidí z celé Evropy a putovali do Santiaga. A já najednou měl možnost tam putovat ve svatý rok, kdy prostě se k tomu vážou některé tradice a je třeba se otevírá taková speciální brána v katedrále, která se pak zazdí na konci toho svatého roku. Tak prostě se to potkalo, že jsem cítil hlubokou vnitřní touhu si tu cestu zopakovat, protože jsem se chtěl vyrovnat s těžkým obdobím ve svém životě. Bylo 10letý výročí toho, kdy jsem tam vyrazil a přišlo mi hrozně zajímavý si to zopakovat. Zároveň byl ten svatý rok a ještě tam bylo méně lidí díky covidu. Tak jsem se vydal a napsal jsem o tom knížku.
A jo, mě strašně napadá moc otázek, takže pardon diváci, posluchači, že možná budu přeskakovat, ale když říkáš hluboký osobní důvod, já jsem slyšel právě párkrát, že ideálně vydat se do Santiaga právě je nejlepší moment ve chvíli, kdy člověk zažívá nějaké svoje vnitřní právě nejistoty, když se člověku stane nějaký osobní právě problém. Tak je to teda něco, co bys mohl potvrdit, že to opravdu tak je, že ideální? Samozřejmě ne jenom tehdy, ale že ta cesta může být jako hodně...
Určitě. Já svojí amatérskou statistikou bych si dospěl k tomu, že tak 90% lidí, kteří se vydávají na nějakou delší cestu do toho Santiaga. Já jsem se vydával po francouzské trase, těch trasy spousta. Francouzská trasa je nejdelší, kterou ještě lidi celkem běžně chodí. Má asi 800 kilometrů, chodí se tam tak na 5 týdnů. Tak většinou, když se tam lidi vydávají na těch 5 týdnů, tak už zatím mají nějaký jako hlubší důvod než zvědavost. Kdo je zvědavý, tak většinou jde třeba 14 dní, protože to je ta délka tý dovolený, jo? Tak to se chodí často sporta, to je velice populární u Čechů, to je jako na 2 týdny prostě si najdeš v práci čas jako relativně snadno, těch 5 týdnů už je problém a proto tam lidi často chodí v nějakým přelomovém okamžiku svého života, třeba když odejdou do důchodu, když jim umře někdo blízký, nebo odejdou z práce po letech a hledají co dál, jo? A je nesmírně zajímavý se s lidma v téhle fázi života bavit. A oni se s tebou budou bavit moc rádi, protože tam spousta času na té cestě, že ono 800 kilometrů je daleko. A potkáš furt ty stejný lidi, protože všichni jdou podobným tempem a taky dětský tábor pro dospělý, jo, že tam si jdou ty lidi z celého světa, velice rychle se seznámí, najednou znáš jménem jako třeba 100 lidí, 200 lidí tam a furt je potkáváš, jo. 5 týdnů. A to je krásný. A to vás jako svede dohromady, zjistíš, s kým si rozumíš. Já jsem ještě měl to štěstí, že jsem nevěděl, jestli o tom budu psát knížku, já jsem to prostě chtěl podniknout, tu cestu. A už v prvních pár dnech jsem potkal tak zajímavý lidi, že jsem si říkal, hele, já to prostě chci napsat. A já jsem vždycky tu knížku o cestě do Santiaga chtěl napsat, ale nevěděl jsem jak. A vždycky jsem chtěl napsat knížku, která shrne moje zkušenosti s pěšími poutěmi, který začali tou cestou do Santiaga v 18 letech. A já jsem pak šel do Říma, pak jsem prošel kus Nepálu a Číny a chodil jsem na Kavkaze a tak. A hodně mi to dalo do života a napsal jsem 2 knížky, které byly jenom o tom, jak chodím pěšky, 40 dní pěšky do Jeruzaléma a pěšky mezi buddhisty a komunisty, ale neměl jsem pocit, že by se mi povedlo předat ten hlubší rozměr toho putování. A mám
to znamená
pocit, že
načerpat
to...
i právě ty ostatní lidi a vložit to do té knihy? Takhle je to myšleno?
Tak já jsem tam, to bych řekl, že se mě třeba povedlo sdílet ty příběhy jiných lidí a to byli místní lidi, kteří tam žijou, tam, kde jsem byl a o čem jsem psal. Ale nebyl tam nikdo jiný další, kdo by taky chodil pěšky. A právě až teď...
Tak jsem to právě myslel.
Když jsem se vydal do toho Santiaga znova, jsem byl obklopený lidma, kteří se taky vydávali na pěší pouť a prostřednictvím toho, co oni mi vypráví, o tom, co jim to přináší, tak jsem konečně dokázal představit, v čem mi ta pěší pouť přijde výjimečná. Protože u těch knížek, kde jsem chodil jenom já sám, tak mi to přišlo takový moc jajánkovský furt jako psát o tom, co já prožívám a spíš jsem se snažil psát o těch místních lidech a o těch zemích. A i tak dneska už mi přijde takový egoistický ty první dvě knížky moje. Ale prostě takhle to je, takový tak je člověk, když je mu 22, 23. No ale až tady jsem našel odpověď vlastně, že prostřednictvím těch ostatních lidí, kteří se na tu pěší pouť vydávají, jejich příběhů, jejich motivací, tak můžu sdílet celý ten rozsah toho, co tam jde zažít. A věřím, že se mě... A to jsem pochopil, když jsem byl na té cestě do Santiago už během prvních pár dní. Začal jsem si psát hrozně podrobný deníky, začal jsem si nahrávat audio deníky, když jsem nestíhal psát. Začal jsem sbírat ten materiál. Pak se to rok nechal uležet, když jsem se vrátil. A rok jsem jenom přemýšlel, jak tu knížku napsat. Mm-hmm. Pak jsem ji během půl roku napsal, tu knížku. A poprvé, a to šestá knížka moje, tak mám pocit, že se mě podařilo vystihnout to, co jsem chtěl. Ta knížka je hluboce osobní, protože tam vysvětluju ty svoje motivace, proč se do Santiaga vydávám. Je... tam velké množství příběhů lidí, kteří měli neobvyklý život, anebo se jim zrovna děje něco složitýho v životě a je to, jako ta knížka je stále, věřím, jako úsměvná a vtipná a je to knížka, u který se zasměješ, ale zároveň má takový nový rozměr, který u těch předchozích knih asi nebyl tak silný a to je takový ten zadumaný rozměr těch lidí, kteří trochu hledají ten smysl života a hledají sílu ve svém životě pokračovat dál, i když se jim zrovna úplně nedaří.
Když si teda člověk přečte Všechny cesty vedou do Santiaga, tvoji novou knihu, bude mít spíš motivaci do toho Santiaga sám vyrazit, nebo ta knížka jako taková mu sama vlastně trošku pomůže v tom, třeba si trochu víc uvědomit, co by mohl být ten smysl života. Víš, jak to myslím?
Já si myslím, že... Já to nevidím. Já si myslím, že každý dobrý dílo, ve smyslu jako film, kniha, hudba, tak poznáš podle toho, že to každému přináší trochu jinou emoci. Že to každému přinese to, co zrovna hledá. Jo? A to mně přijde, že definuje jako... že se něco povede. Když máš třeba takovou tu triviální hudbu, v Polsku se tomu žánru říká disco polo a je to hrozně oblíbený v Polsku a je to trochu podobný třeba hudbě Michala Davida, že to je takový hodně rytmický.
Okay.
Jo, a když máš popsat jako hudbu Michala Davida a co ti přináší, tak to bude pravděpodobně jako lidi, kteří to mají rádi, tak to budou popisat jako radost, chuť do práce, je to rytmický, snadno se to zpívá a tak, ale ta komplexnost těch pocitů asi nebude zas tak velká, protože ta hudba je taká hodně jako jasně daný, co to u tebe má vyvolávat. Ale přijde mě, že ty dobrý díla, který, čímž neříkám, že hudba Michala Davida je špatná, ona podle mě výborně slouží svým účelu, ale ty komplexnější díla u každého vyvolají trochu jiný pocit. Jo? Že stejné věci z klasické hudby někomu přijdou smutný a někomu zase přijdou zamyšlený, někomu přijdou melancholický a to všechno jsou trochu jiné emoce. A někomu třeba přijdou veselý. Jo? A někdo řekne, že to je uklidňující a někdo řekne, že to je depresivní. Jo? A já věřím, že úplně stejně je to s tou cestou do Santiaga, že každému ta cesta přinese úplně něco jiného a někdo na konci řekne, já si tak odpočinu. Někdo jiný řekne, já jsem splnil svoji životní výzvu. Já jsem se překonal. Někdo jiný řekne, že já si tak dobře popovídal. Někdo řekne, já jsem zapomněl na svoje problémy. Jo? A někdo řekne, já jsem si splnil svůj životní sen. A každý mu to přinese něco úplně jiného. Věřím, že to, co zrovna potřebuje v životě, a mě třeba ta první cesta...
Předpokládám, že v té knize, teda se, aby jsme neutekli od té pointy, takže právě se tam sejdou tady ty pocity těch lidí, kteří tu cestu šli.
A já věřím, že jak ta knížka je o té cestě, která je takhle komplexní, tak každý mu přinese něco trochu jiného a pro někoho to třeba bude motivace se do Santiaga taky vydat, pro někoho to bude hřejivý pocit, že lidi jsou nakonec fajn, pro někoho jiného to bude... radost z toho, že se dozvěděl jako o nějakým fenoménu, o který slyšel, zná ho a chtěl se o něm dozvědět víc. Někdo řekne, že se zasmál a odpočinul si, jo, a věřím, že to pro každého bude něco jiného, ale není mým cílem přivést další lidi, aby putovali do Santiaga, nebo není to mým hlavním cílem. Já jsem naopak chtěl tu cestu zprostředkovat tak, aby ten fenomén, který mě přijde nesmírně zajímavý, a nejenom tou svojí současností, ale taky tou tisíciletou minulostí. A to je úplně filmový příběh, jako to, ta historie putování do Santiago, že to je fakt epický, jo, že to dlouhou dobu ta cesta byla zapomenutá, ale ve středověku to fakt hýbalo dějinama Evropy a vydávali se tam zástupy a zástupy lidí za velmi dramatických podmínek.
To, jako se... dneska na Mount Everest?
No jako v podstatě jo, oni tam třeba lidi chodili umřít úplně běžně, jo, protože bylo tak složitý se vrátit zpátky, že si to naplánovali jako vyvrcholení svého života, že na konci svého života dojdou do Santiago de Compostela, aby spatřili to svatý místo, aby stanuli u ostatku svatého Jakuba, aby doputovali až na konec světa, což je prostě pobřeží Portugalska, který tehdy bylo vlastně koncem známého světa, jasně, protože lidi ještě neznali Ameriku. A pak tam měli naplánovaný, že umřou, protože bylo tak nepředstavitelné, že se zase budou vracet 3000 kilometrů zpátky sem. Jo? No a často umírali třeba na cestě. No a to je jedno. A všechno mi tohle přijde jako nesmírně zajímavý příběh a ta současnost tady je zase jako veselější, že taky vtipný, že ty lidi z celého světa spolu spějí v místnostech, kde je jich 50 a teď se snaží vyhnout těm, kdo chrápou a prostě občas tam spolu opijou a občas si spolu uvaří večeři a vznikají tam nějaký vztahy mezi nimi. A tohle všechno jsou věci, o kterých se strašně dobře píše. Já jsem věděl, že ta cesta do Santiago je jako zajímavý motiv a že bych o tom chtěl napsat jednu knížku a proto jsem ji teď napsal, že jednak proto třeba někoho to bude motivovat, tam vyrazí taky někdo, kdo je třeba starší, tak už si netroufne tam jít a bude rád, že to může prožít aspoň prostřednictvím té knihy a někoho zase zaujmou ty příběhy těch lidí, který jsi tam potkal, který jsou často velmi zajímavý a velmi osobní.
Ty jsi mi odpověděl vlastně skoro na všechno, to jsem se chtěl zeptat, já jsem ani nemusel pokládat ty otázky, ale mě napadlo samozřejmě dalších X. Mě zajímá, Láďo, jestli když ses na tu cestu, když se na nějakoukoliv svoji jakoby cestu vydáváš, jestli to bereš jako cestu biznisovou, kde přijdeš na další nápady, který pak proměňuješ v to svoje živobytí, anebo jestli tam prvoplánově vlastně jdeš jako opravdu za zážitkem, jehož výsledkem je i ten biznis potom, nebo to tvoje živobytí, jestli mi rozumíš.
Já si vůbec neuvažuji tímhle směrem, popravdě, že já mám to štěstí, že asi ono hodně lidí je zvyklý vlastně asi snad i většina lidí na ten pravidelný příjem, že každý měsíc od svého zaměstnavatele dostanou nějaký peníze, když prostě píšeš knížka, děláš přednášky, tak ta dynamika je úplně jiná, protože jako nežiješ z měsíce na měsíc a vždycky ty peníze dostaneš, když ti vyjde ta knížka a teď před Vánoci si lidi nakoupí, tak ty je dostaneš někdy jako v březnu třeba. A musí si ty peníze jako vlastně ti musí vyzbít do té doby, než napíšeš další knížku. A teď ještě jak to daníš, že jo, tak vlastně ani nevíš, kolik těch peněz je jako tvojich, protože to budeš muset zdanit, ten příjem. A já vím, že vlastně vydělávám dost peněz na to, abych se jako dobře uživil a měl jsem všechno, co potřebuju. A ještě jsem si něco ušetřil. A to mě úplně stačí, jo. A já jsem nikdy nebyl moc ambiciozní člověk ve smyslu toho, že bych jako chtěl za každou cenu maximalizovat svůj zisk. Já mám rád, když využiju každý příležitosti a ta příležitost pro mě byla, že se prostě začali lidi zajímat o moje přednášky a o moje knížky, jak jsem si, tak si, to je skvělý, tak já se tím budu živit, ale zas tak dál to jako biznisově neprožívám. A naopak spíš to prožívám z pohledu novinářského, protože já mám vystudovanou žurnalistiku, to je taky věc, která mě hodně ovlivnila v životě. A snažím se si vybírat témata, které mě samotného zajímají, o kterých se zrovna mluví. A když v těch zemích jsem a vím, že o tom budu psát knížku, tak trochu jít po stopách těch věcí, které utvářejí ten národ, který jsou tam aktuální a o kterých se zrovna jako ve společnosti mluví a který lidi budou zajímat. Jo? A to je třeba stopa, která je pro mě jako důležitá a já vůbec jako nad tím nepřemýšlím vlastně, že o tom budu psát knížku. Jo? Já přemýšlím nad tím, že jsem jako vlastně novinář a zvědavý člověk a chci dělat nějakou jako reportáž už jenom pro sebe, jo? Že mě vlastně hrozně zajímá. No? A pak to nějak napíšu a pak teda za hrozně dlouhou dobu od té doby, co jsem začal psát, protože tu knížku píšeš třeba rok. A pak trvá jí jako vysázet a ilustrovat a vytisknout a třeba až jako... Já jsem tu cestu do Santiago podniknul v roce 2021 a najednou v roce 2023, o dva roky později, teprve vychází ta knížka a někdy o dva a půl roku později dostanu první peníze z té knížky. Jo. Takže já nedokážu nějak jako v roce 2021 myslet na to, že to je nějaký můj příjem v roce 2023, ta cesta. Já se na to vydávám jako na kteroukoliv jinou cestu a já často cestuju jenom tak, aniž bych o tom měl v plánu psát. A A ty cesty jsou dost podobné vlastně těm, který jsou cesty za knihama. A dokonce bych řekl, že je výhoda těch cest, o kterých potom píšu, že když vím, že o tom budu psát, tak jsem ještě zvědavější, víc se ptám lidí, víc se zajímám o ty věci, víc jsem takovej yes man, že si říkám, že to bude jako super zážitek prostě, o tom chci napsat. Nebo třeba i když, já nevím, něco přijde hodně drahý, tak si řeknu, a je tak, chci o tom psát prostě, tak si to zaplatím a zažiju to, abych to mohl sdílet se čtenáři, jo.
Takže se možná dostáváme k tomu, že tam je trošku ta představa toho, protože vlastně chceš napsat dobrou knížku, chceš, aby měla dobrou zpětnou vazbu, tak jsi ochotný pro to v minulosti, pro tu budoucnost té knihy a toho psaní vlastně třeba utratit více peněz nebo tak.
Ale to nejsou žádný nějaký vlastně hrozný náklady, ale to je spíš tak, že třeba mám takovou zásadu, že když o něčem píšu, tak si platím všechny vstupy všude, i když bych tam měl nakouknout jenom na 5 minut. A asi když cestuju sám a nepíšu o tom, tak uvažuji trochu jinak, že si řeknu, ježiš, tak hrady, mě hrady moc nezajímají, ale když jsem třeba psal knížku o Evropě, tak já nevím, jsem třeba 1000 euro zaplatil za vstupy po cestě po Evropě, protože všude, kde jsem byl, tak jsem tam šel a říkal jsem si, hele, prostě je to fér, jako lidi o tom budou číst knížku, tak bys toho měl pro ně zažít co nejvíc a cestuješ taky za ně. No, tak to je taková úvaha, kterou v tu chvíli udělám. Ale spíš třeba mám pocit, že mám větší legitimitu k tomu se vyptávat lidí. Jo, trošku je jako otravovat. I když musíš vycítit, kdy někoho otravuješ, jasný, a přestat ho otravovat. Jasný, ale jasný. Asi se víc stydím přijít za starou paní a zeptat se, jak se tam žilo před 50 lety, když vím, že je to jenom pro moji zvědavost, než když vím, že o tom budu psát a jsem v tu chvíli vlastně novinářem.
Jo, je to strašně zajímavý pohled právě, protože to mě právě na tom zajímá. Ten mindset toho, ne spisovatele a cestovatele Ladislava Zibury, ale toho obyčejného, toho člověka vlastně Ládi, který zatím má obecně nějaký mindset. Protože když to dám do roviny tý, že nějaký Láďa se bude muset v životě vždycky jakoby něčím živit, tak za předpokladu, že by přestal třeba cestovat, jestli nad tím vůbec přemýšlíš. Mně přijde, že ty jsi takovej týpek, který žije... Ne, nechci říct jako z měsíce na měsíc, ale žiješ takovým tím volnomyšlenkářským jako stylem, že moc neplánuješ nebo nevidíš v tom přehnaně ten biznis jako takový, tak mě zajímá právě mindset Ladislava Zibury, jak ty sám sebe vidíš, protože právě v Santiagu ses rozhodl prvních pár dní, že by to bylo natolik zajímavý, že o tom napíšeš knížku. Víš, že ta knížka vyjde za 2,5 roku, víš, že za 2, za 3 roky z toho ty peníze jakoby vlastně budeš mít. Tak jak moc velkou roli to tam vlastně hraje, to, že víš, že za 3 roky z toho budeš žít, protože každý musíme z něčeho žít. Jestli to zase pokládám správně, tu otázku.
To je v pohodě. Já asi mám našetřeno dost peněz na to, abych to nemusel řešit. Prostě okay. co budu, jako z čeho budu žít za půl roku. Takže díky tomu, že já dělám hodně přednášek hlavně a ty mám vlastně, každý rok jich mám asi 100 a ty knížky mám tak jako navíc. Jo. Takže já vlastně nejsem závislý na příjmek z těch knížek, jsem rád, že si něco našetřím. My už jsme z té generace, která se taky snaží si šetřit na svůj důchod, že jo? Takže já si třeba ukládám jako vlastně většinu peněz, který vydělám na knížky. No jasně. Tak si ukládám prostě s tím horizontem toho, že to budu mít na důchod jednou. Je to hrozně fajn, když prostě ve 30 letech dokážeš vydělat nějaký peníze navíc, který nemusíš potřebovat každý měsíc, ale který si odkládáš na důchod, protože ten investiční horizont najednou jako veliký, že jo? A snažím se třeba taky, my třeba už to dneska děláme tak, že když se dělá nějaká větší věc na domě mých rodičů, tak na to přispívám, protože už, že jo, tak jednou to bude můj dům, tak prostě jsme takhle s tátou domluvený, že se na tom s bráchou podílíme a tak. A já jsem naopak takový vlastně plánovací rodiny a taky tím, že ty přednášky plánujeme dlouho dopředu, já ti teď dokážu říct, kde budu v dubnu příštího roku, tak jako to plánování vlastně mám ve svém životě přítomný hodně, ale snažím se ho tam nemít zbytečně moc a snažím se toho taky spoustu dělat spontánně. Jo. Takže tehdy, když nemusím, tak naopak prostě jsem velmi spontánní a třeba si tak dělám radost, že já nevím, třeba teď až tady skončíme, tak jsem vymyslel po cestě, že si půjdu zalézt na stěnu, i když jsem to původně neměl v plánu. A tak, ale... takže vlastně plánuju docela dost a zároveň snažím v sobě mít tu schopnost být spontánní, jako jsou děti, a v tomhle mě děti přijdou jako hrozně zajímavý a vidět ten svět dětskýma očima. A řekl bych, že moje knížky jsou hodně o tom, protože jakmile jsem na cestě, tak se dostanu do úplně jiného módu, to úplně to plánování zmizí. A to naopak jsem velmi spontánní, protože vím, že na to mám dost času, že nemusím nikam spěchat a že toho chci jenom jako Ani ne zažít co nejvíc, ale že chci, aby ten můj prožitek z té země byl co nejhlubší. Mm-hmm. A tak najednou najedu na úplně jiný režim, kdy to není tak, že prostě zítra jedu do Plzně na přednášku a příští týden jako do Karlových Varů a Sokolova, ale můj plán je takový, že příští týden jsem v této zemi a chci něco zažívat. Mm-hmm. A za měsíc taky. Tak tam najednou to plánování mizí a žiju přítomnosti.
A seš teďka teda ve fázi, kdy bys jako mohl přestat dělat všechno a vlastně bys si jako mohl odžít zbytek života? Je to v takovýhle jako fázi? V takovýhle finanční fázi z toho, co
tak to, to rozhodně ne. To si teď... Ne, to absolutně ne. A především já bych ani takhle žít nechtěl, protože... Tak ti dává smysl života, že jo, když jako musíš pořád něco dělat. A já to mám tak jako specificky tu práci vždycky koncentrovanou, jako, že buď toho mám hrozně moc, anebo mám takový období, kdy nemám jako nic moc. A to psaní knížky je nesmírně jako náročný úkol, protože já tím vždycky sedím vlastně 10 hodin denně a stejně pak to zaklapneš a přemýšlíš, co bude psát druhý den a furt ti to šrotuje v hlavě a takhle si to představuje ten mozek jako takový velký soukolí, který se rozhejbe a už se to nezastaví, jako dokud neusneš, jo, když usneš. A ani se mnou moc není řeč, vždycky to má se mnou žena těžký, prostě když jdem do kina a teď já ani pořádně nekoukám na ten film a špekuluju prostě, jak ten příběh v knížce rozvíjet dál. No a pak to odevzdám vždycky. A to bývá v květnu, v červnu. A pak přijde v období, kdy se dělají ty ilustrace, kdy se dělá editace, kdy se dělají korektury. A u toho taky musím bejt, jo, protože si k tomu musím vyjadřovat, ale není to práce na 8 hodin denně. Je to třeba práce na 2 hodiny denně. A najednou my můžeme cestovat celý léto. My jsme takhle celý léto byli v Portugalsku a projeli jsme přitom Evropu. Pracuju tak jako na dálku trochu. No ale najednou já už cítím, že jako když červenec, srpen mám volno. Takový volno, no jako furt řeší nějaký maily a tak, ale nepracuju na plný úvazek, tak už se těším, jako až v září zase začnu něco dělat intenzivnějc a v říjnu začnu jezdit po přednáškách po celé republice, protože mě to chybí, jo. A to je okamžik, když si uvědomuju, že nakonec vždycky člověk chce něco dělat. Jo. A myslím si, že ta vize, a já vím, že pro tvoji generaci je to dost jako typický, a to sleduju na Instagramu a přijde mi to zajímavý, taková ta vize, že jako odejdeš do důchodu ve 30 a zaopatříš se předtím na celý život. Tak mně přijde, že jako trošičku tahle vize, a jakkoliv obdivu motivovanost tvojí generace, takže tahle vize jako nepočítá s tím, že tě to nebude bavit prostě, když ve 30 odejdeš do důchodu.
Já to vidím tady určitě, já to vidím tímhle s tím, protože já sám jsem kreativní, živím se vlastně taky nějakou jako kreativitu, nedovedu si představit, že bych jako 2 roky nebyl kreativní v něčem, víš, jako neprojevil se někde, nemusel by to být zásadně jako pracovně, ale prostě něco dělat, to mi přijde jako extrémně důležitý. A já jsem vlastně podobná generace jako ty, mě je 27, takže já už tak daleko nejsem, ale...
No vidíš, tak to je vlastně i moje generace. No,
jo,
tak.
Jo, jsme stejná generace, možná jenom trošku třeba jinak smýšlící z různých bublin, ale vlastně vidím to stejně jak ty, jakože myslím si, že jsou lidi hodně přemotivovaní na to jako s těma představama jít jako ve 30 bejto. A to jsem se neptal, že bych já takovou představu sám jakoby měl. Já určitě vždycky budu chtít něco dělat a myslím si, že nejsem typ člověka, co někdy bude mít přednaspořeno, přednainvestováno na to, že bych už mě celý život nemusel nic dělat.
A já jsem tvojí generaci spíš myslel jako ve smyslu toho, že vidím, že mnohem víc umíš technologiemi než já a jo, že jsi víc jako cool kid než já a YouTube a rozumíš tomu a máš tu YouTube button a tak. A pro mě je to spíš nová věc, protože já jsem za to hrozně vděčný a ty taky si to asi do určitý míry takhle měl, že já jsem ta generace, která ještě vyrostla bez chytrých telefonů, takže já jsem jako offline dětství a pak teprve přicházel, vyrostl jsem z zavytáčeného internetu, který stál 60 korun za hodinu, to bylo hrozně peněz, ještě znám ten zvuk toho modemu, který se připojuje chápu ten offline svět díky tomu a zároveň jako trochu chápu ten online svět, ale vnímám to jako něco, co je novýho v mém životě, protože já jsem si založil Facebook, když mě bylo 16. Jo. Tehdy to prostě přišlo k nám a od té doby to pozoruju a přijde mě to zajímavý prostě, že vnímám ty obsahy, které ke mně přicházejí jako trochu jinak a asi i trochu kritičtějíc. Navíc moje žena studuje doktorát z mediální gramotnosti a zabývá se hodně vlivem sociálních sítí na děti. Takže asi třeba, a to je strašně poučný vidět, jo? A mi o tom vždycky vypráví, že si třeba zakládá falešný TikTok profily a zkouší tu funkci těch algoritmů a zkouší, za jak dlouho se ti na TikToku začnou zobrazovat třeba jenom videa dětí z Gazy. Jo? A trvá to třeba 3 minuty. Že prostě ty 3 minuty začneš lajkovat nějaký videa prostě na TikToku, než pochopí, A jsi obklopený jako
jo, strašně rychlý,
úplně novou realitou.
Jsi úplně v králičí noře, jako velmi rychle.
No, anebo jak rychle se ti začnou objevovat videa o sebe poškozování. Je to strašidelný. No, ale přijde mě zajímavý, tak to pozoruju prostě, co ta nastupující generace jako... A, jako sleduje na těch sítích a tak. A já třeba je ani nevnímám jako lidi, na který bych cílil svýma knížkama. Já si myslím, že knížky už jsou jako hrozně boomerská věc a je mně jasný, že asi nezaniknou nikdy úplně, ale spíš svýma knížkama cílím na ty starší lidi, kteří mají cestování jako nesplněný sen a třeba teď cestujou, tak si o tom hrozně rádi čtou nebo mají prostě vztah ke čtení, protože je to hodně věcí jejich generace. Já jsem rád za každého mladého čtenáře, ale moje knížky jako nejsou primárně zacílené na 20-letý lidi a proto taky zarputile odmítám ten interaktivní obsah. Já nechci mít QR kódy ve svých knížkách prostě. Já nechci, aby tam byly odkazy
ale
na videa na YouTube.
Ale přišla mi knížka z předprodeje a bylo tam pár QR kódů.
No, to jsme zkusili tak pilotně, že mě to přišlo jako zajímavý jenom do té knížky vložit dopis pro čtenáře, který si můžou objednat vlastně jenom z mýho webu, že to je taky osobnější, to je pro lidi, jo, co mě třeba sledují na sítích a je tam QR kód na který ti odkáže na playlist, který jsem vytvořil v té knížce a na video, kde zdravím čtenáře a vyprávím jim něco o tom, jak ta knížka vznikla. Ale nechtěl jsem, aby to bylo natištěné v té knížce. Jo. Je to na papíru vloženým do knížky a je to ručně napsaný dopis. 3 hodiny jsem ho psal mimochodem.
Fakt, jenom ten krátký papír.
No ale tak mě, a proč to celý říkám?
Ale je to krásně osobní mimochodem. Já jsem to hodně ocenil, jsem to otevřel doma tu knížku. Mám ji vlastně tady.
Tak děkuju, to mám radost.
Takže je to jako...
Tak můžete si to objednat na zibura.cz/Santiago. Ale proč to říkám, že to jako sleduju ty obsahy a zrovna tenhle ten trend, jakože právě jako make money and go retired, prostě mi není tak blízký úplně a přijde mně, že to zapomíná na spoustu jako věcí, které v lidském životě jako fungují a jsou důležitý, jako je právě ta práce, jako jsou nějaký přesahy toho, co děláš. A on je to jako těžký, že jo, co všechno na tebe cílí, no, že teď je prostě jako hrozně firem, tě chce přesvědčit, že když budeš utrácet víc peněz, tak budeš šťastnější v životě. To je prostě to je definice kapitalismu, jo, tyto náboženství kapitalismu. Utrácej víc, budeš šťastnější. A to nikdy neskončí, jo, to ty si koupíš prostě nejnovější iPhone, ale ten svět už tě přesvědčuje, že vlastně k tomu iPhoneu potřebuješ mít ještě pořádný auto, větší byt, a že ten byt musíš vlastnit a nemít v nájmu a tohle to je prostě to náboženství kapitalismu, který
já ho cítím sám na sobě.
Úplně stejně jako jako v kostele ti nikdo neřekne na nedělní mši, hele, nechoďte sem tak často prostě. Jo, pokud ty se modlíš růženec každý ráno a každý večer, tak ti ještě velebný pán pochválí a řekne, ať se modlíš ještě odpoledne. A ten kapitalismus tohle má definici náboženství, že furt tě učí, prostě utrácej víc a budeš šťastnější. Strašně těžký se tomu vzepřít a hodně mi v tom pomohlo cestování, jo? Že prostě najednou vidíš lidi, kteří jsou šťastní i bez těch věcí.
Jo.
A musíš si to furt do zblbnutí opakovat a furt tam musíš jako jezdit, vždycky na to zapomeneš a vždycky ti to zase pohltí, jako tyhle věci všude kolem. Ale já jsem fakt dospěl k tomu, že vlastně, když si toho nakupuješ moc, tak nejenom, že utrácíš ty peníze, ty už ti utrácíš ten svůj čas, který jako věnuješ tomu, že nakupuješ.
Tomu samotnému nakupování.
A pak ještě ten čas, který věnuješ tomu, že si děláš pořádek doma, protože máš prostě doma moc věcí. Jo. A já vlastně bych řekl, že jsem tohle pochopil docela brzo, díky tomu, že jsem od mala cestoval, nebo od 15 cestoval a vlastně dřív, než jsem začal vydělávat peníze, tak jsem už jako měl kontakt s těma chudýma zeměma a formovalo mě to. A já vlastně jako nemám moc velký nároky. Jo. Já jsem strašně rád, když si můžu koupit kafe sebou třeba, nebo když si můžu zajít na večeři, kterou za mě uvaří někdo jiný, protože potom nezůstanou ty věci, že jako odejdu spokojený s tím zážitkem, a nezůstanou mi ty krámy doma, jo.
Rozumím.
Ale taky to nakupování té elektroniky a toho oblečení, no je ale hrozně těžký se tomu vzepřít, protože tady prostě ty největší mozky z celého světa pracují na tom, aby tě přesvědčili, že si toho máš kupovat jako víc.
A ty metody toho přesvědčování jsou čím dál tím jako rafinovanější, no. Samotný ty algoritmy na TikToku, a to ještě vůbec lidi neví, co se v Asii na TikToku už děje. Dneska už je třeba TikTok ve fázi, což je bylo před pár lety naprosto nepředstavitelný, že ty normálně na livestreamu máš to živý vysílání a ukazuješ tam nějaký produkty a lidi to můžou koupit přímo v té aplikaci, přímo v ní zaplatí, přímo tam vyplnějí doručení a nemusíš ani na žádný už jako e-shop se třeba přesměrovávat. Jenom tak jako to se děje třeba v Indonésii. To je úplně jako marketing na úplně jiném jako vesmírném levelu, až to přijde sem, tak jsem zvědavý, jako jaký to bude mít ohlasy. Ale je to přesně to, co říkáš, že je strašně těžký se tomu vyhnout, strašně těžký být jako mimo to. A já tě právě upřímně vnímám, trošku jako takového člověka, který se snaží být právě více offline. A napadla mě právě jako otázka, proč se Láďa, kamkoliv to dej, proč se Láďa Zibura vlastně nikdy nevydal tou cestou toho jednoduššího obsahu právě na ty sítě, protože jsem přesvědčený o tom, že i kdyby si natočil nějaký hezký vlog, nebo by si monitoroval cestu na kameru z té cesty s těma rodičima po té Africe, že by to mělo. Nejsem si jistý, jestli dneska v roce 2023, ale před pár lety by to mohlo mít obrovský jako úspěch, obrovský přesah, když víš, jakože proč vlastně Láďa se vydal tou vlastně jako těžší cestou tu knihu napsat, dlouhý roky psát?
Protože je to něco, co mi jde, podle mě. A já mám hrozně rád, když lidi zjistí, co jim jde. A každý v ekonomii se tomu říká komparativní výhoda. Jo? Každý má nějakou věc, ve které je jako lepší než ostatní. A pokud ne, tak aspoň má věc, u který, když se jí věnuje, tak nemusí obětovat tolik jiných příležitostí jako ostatní. To je asi lidi, kteří třeba studovali ekonomku, mi teď rozumí, že v zásadě jde o to, že každý prostě má jako tu jednu věc, který by se mohl věnovat a bude to pro něj efektivní. No a pro mě to rozhodně není natáčení videí, protože vidím, že to dělá jako ohromné množství lidí velmi dobře. Já to moc neumím. Mě prostě není ten žánr jako vlastní, není to pro mě intuitivní a musel bych se to jako těžce učit a už by to nebylo něco, co vychází z mýho nitra, protože jsem se to naučil, jak to dělat. Jo. A to psaní je něco, k čemu jsem inklinoval od malička, co jsem miloval. Já jsem vyrostl na dobrodružných knížkách. Vždycky byl můj sen být spisovatel a vždycky byl můj sen prostě psát knížky. A když jsem napsal první tři knížky a četl jsem recenze na ně, tak jsem pochopil, že to je asi i věc, která mi jde. A tak se vydávám touhle cestou a já vím, že by to bylo jednodušší dělat jako videa a vám se to dá naučit, že ono to zase tak těžký není, abych asi i ten obsah měl, ale nějak bych jako nemohl na to být tak hrdý a nemohl bych si zatím tolik stát, protože bych věděl, že to není věc, která vyšla z mojí touhy jako psát a sdílet ty věci touhle cestou, ale čistě z mojí touhy jako držet prst na tepu doby a koukat, co se zrovna děje a co lidi zajímá a takhle jim nabídnout to, co se jim bude líbit. No tak mně přijde sympaticky, když si lidi vezmou jeden směr, jeden úzký směr a tomu se věnují a snaží se v tom zdokonalovat. A to je taky těžký, protože že jo, ta doba dneska tě vede k tomu, aby si byl...
K tomu opaku.
Aby z toho dělá hrozně moc, že jo, a spousta lidí toho dělá strašně moc. A já nechci, já vlastně třeba spoustu svého času věnuji jenom tomu, že odmítám různé nabídky. Jo, a já nechci mít svůj podcast zrovna si dovedu představit, že bych jednou měl, protože si rád povídám s lidma, ale já nechci mít svoji voděvní značku, já nechci prodávat na svých přednáškách hrníčky se svým logem, já nechci tisknout trička s ilustracema svýma, já chci psát knížky a dělat přednášky. A tomu se vinu a toho se držím a vlastně ti to hrozně zjednodušuje život, jo? Protože já jsem se třeba před několika lety rozhodl, že prakticky ze zásady nebudu dělat žádný reklamní spolupráce a udělal jsem pár výjimek pro nějaký věci, u kterých jsem viděl velký přesah. Jedno z toho třeba byl film o bezpečnosti jízdy na silnici, prostě film o vinících dopravních nehod. To mě přišla taká jako prostě věc s přesahem. A jinak všechno automaticky odmítám a hrozně je to zjednodušuje život, že nemusím přemýšlet nad tím, s jakou značkou můžu být spojovaný, prostě to nedělám. Jo? A vím, že tím přicházím o spoustu peněz, ale vlastně tím, že a o tolik už taky ne, protože já, jak mám ten boomerský obsah, tak mě už nezačínají sledovat noví lidi na sítích, mě už ty sledující akorát ubejvají.
Ale co si myslím, že ne, opravdu. Za poslední rok jsem to sledoval a furt tam něco přibývá.
Já myslím, že ne, teda. Já myslím, jo? Že už mě fakt ubejvají. A dokonce, když jsem se podíval na nějaký ty statistiky, tak vždycky, když dám příspěvek, tak mi víc lidí ubude, než přibude. Protože to jsou lidi, kteří připomenou, že už dávám jenom fotky a nedělám videa skoro vůbec. A už to ten Instagram jako za tolik nezajímá, ale dřív vlastně jsem těch sledujících měl docela dost, jakože když začínali tady influenceři, tak já už jsem jich měl docela dost těch sledujících a tak mě ty reklamy nabízely, ale já prostě to nedělám. No. A vždycky nabízím, teda když mě něco přijde zajímavý, tak říkám, hele, já to udělám za milion na charitu, prostě, tak mi dejte milion na Lékaře bez hranice, já to udělám. Ještě se to nikdy nepovedlo, ale věřím, že se to jednou povede. A je to taky jako důležitý důležitá myšlenka v mém životě, že jako vím, že bych mohl vydělávat víc peněz, ale dobrovolně se toho zříkám, protože nějak mi to přijde jako vkusnější, když to nedělám a já se chci věnovat těm knížkám, jo, a nechci dělat
vlastně jako díky za lidi, jako seš ty, mně to přijde jako super inspirace. Já jsem to právě nechtěl tu otázku položit, jakože právě tím stylem, jakože hele, kdyby si mohl mít víc peněz, právě jsem to chtěl spíš jako rozklíčovat ten tvůj pohled zatím, takže jako vlastně děkuju za tady tu odpověď. Pro mě je to velmi inspirativní právě k tomu přistupovat jakože takhle, protože většina lidí se vydává jednodušší jakože cestou udělat všechno a od všeho tam něco, nakonec člověk nedělá pořádně nic. Já to znám na sobě, jak na mě jako nějaký věci prostě tlačej a leckdy si to vyberu, protože ne protože musím nebo že bych potřeboval prostě víc peněz, ale protože to tak nějak jakoby je, takže vlastně tady ten přístup hrozně to obdivuju, že to vlastně někdo má takhle nastavený a že se dokáže spoustu věcí jakoby zříct na úkor peněz, na úkor toho všeho, protože máš prostě nějaký vnitřní jakoby přesvědčení.
Ale ono ještě bych řekl, že jako tyhle zásady hrozně dobře fungujou, jo, a já si tím rád zjednodušuju život, že prostě mám svý jako pravidla, kterých se držím. A zároveň, protože mám rád svoji svobodu, tak jako jsem připravený jako občas porušit, jo, když v tom vidím velký smysl. Ale třeba u těch spoluprací, tak prostě asi dvě jsem udělal. Jo. Jedno z toho byl prostě výrobce, nebo firma, která nabízí vodu. Jo. Tak se říká, tak voda, a oni měli kampaň podporující zdravý životní styl a chtěli někoho, kdo se zastane toho, že chodit pěšky je super. Tak jsem si říkal, tak...
No, kdo dobrý, jiný
tak,
než Zibura by
to je mi sympatický prostě. Jo.
Jasně.
To byla polovina solárních panelů na střeše domů mých rodičů, co jsem za to dostal. Tak to nějak zrovna přišlo v tuhle dobu, tak to jsem udělal. Ale, takže tím si zachovávám tu svoji svobodu, že zároveň já ty zásady mám jenom pro sebe. Já nikomu nic jako nedlužím. A je to taky zajímavý svět a ty to určitě znáš, když jsi jako veřejně exponovaný nějakým způsobem, tak lidi mají pocit, že jako můžou rozhodovat o tvém životě a že ty jim jako dlužíš něco, nějakou jako konzistenci svojí názorovou, nebo že musí být vlastně furt stejný, že jo? Protože oni takhle si tě oblíbili, jo, a jak to, že ty najednou děláš něco jako jinýho, ale a teď, nebo že ti můžou, já tomu říkám audience planning, jako je men's planning, že jo, jako že ty muži říkají, že nám co mají dělat, tak audience planning, že mám pocit, že ti občas to publikum tvoje říká, co ty máš dělat, že ty přece, a teď tě ještě poučujou, jako vy máte vliv a musíte si toho být vědomý a proto musíte sdílet tenhle hit prostě, kde se vybírá peníze na domov důchodců prostě ve Valašském Meziříčí. A příště na nemocný dítě a příště na moji knížku, která mě vychází. Jo, a vlastně strašně moc lidí ti říká, co máš dělat. To je, já nevím, jestli to máš taky tak, ale v mém životě je to velký téma.
Já furt se spíš divím, někdo že ty říká, to takhle máš, jakože víš.
Furt mi říká, co mám dělat a co je moje povinnost a nebo jako co nemám dělat, že teď, my třeba teď jsme platili nějakou reklamu na přednášky, protože víme, že to je efektivnější než lepit plakáty, tak natočím vždycky nějaký video, kde lidi zvu v tom městě a říkám, jo, nazdar, hele, budu ve Valašském Meziříčí, to a nejčastěji to dělají muži, teda si to zobrazí a teď oni napíšou, dá mě do prdele, prostě, nebo běž dělat něco užitečného, debile. A
to je crazy, že?
Mě to jako je to žíly netrhá, že jo, jako já vím, že oni za to, že můžou používat tu sociální síť, platí tím, že koukají na reklamu, takže já vůbec si jako necítím žádnou vinu, že opravdu zaplatím reklamu, to prostě patří k té sociální síti. Ale je to jako trochu nepříjemný, že jo, no, a furt tě někdo poučuje, furt na to někdo naléhá, apeluje, vysvětluje ti, co je vlastně tvoje povinnost, a občas si přijdu takhle jako ten malý člověk, který na to úplně sám a teď z různých stran a několik věcí přijde jako každý den, kdy musím činit nějaké jako rozhodnutí. Jo? Třeba když si vezmu včerejšek, tak mi napsal 85-letý pán, že čet moji knížku a že by si chtěl dopisovat. Jo? A já vlastně nemám čas na to si dopisovat. Co jsem tam chtěl napsat, ty knížka, jak se napsá, já asi nemám čas si prostě dopisovat s někým. Jo? Ono to zní hrozně milé a já vím, že si rád povídám s lidma a tak, ale já bych rád rozhodoval o tom, s kým si budu povídat a s kým ne. A prostě já vím, že. A je to hrozně těžký morální rozhodnutí. A ve stejný den ti někdo napíše.
Za tohle dostaneš určitě.
Mě ve stejný den ti někdo napíše. Hele, mě vychází knížka. Nazdíle byste mě to, ať lidi přispějou na hit hitu. A ve stejný den ti někdo napíše. Já nevím. Jo, přijďte udělat přednášku do školy mojí dcerky. A ve stejný den ti napíše jako kamarád. Hele, prosím tě, prosí mě kámoš, že by chtěli v knihy Dobrovský v Českých Budějovicích, že by chtěli, aby jim přišel podepsat knížky. A pak tě někdo napíše, mně přišla knížka z vašeho e-shopu a nebyla podepsaná, můžu si zajít za váma pro podpis. A to jsou prostě desítky takovýchhle věcí. A ty musíš činit ty rozhodnutí a prioritizovat. A to je pro mě věc, která mě jednak vede k tomu, že prostě se s tím musíš smířit, protože to patří k tomu, co děláš. A vede mě to k tomu, že je super mít ty svoje zásady, kterýma si řídíš, protože ti to hrozně zjednodušuje to rozhodování.
Jo, jestli já si dneska něco odnesu tady z té konverzace, tak je to tady ten blok, protože zažívám úplně to stejný a občas se člověk a i lidi kolem mě se možná dostanou do toho bodu, kdy skutečně ta audience začne jako rozhodovat vlastně za toho člověka, že je hrozně, nebo ne jednoduchý, ale leckdo právě spadne do toho, hele, spíná se na mě vlna nějakého jako nějakého hejtu nebo nějakého jiného názoru a rozhodování, tak vlastně se tomu musím přizpůsobit, ale člověku nedochází, že vždycky tam ty lidi budou, že tím, že uspokojí tu jednu bublinku, která se o ně snaží o něm rozhodovat, takže ona vždycky vznikne nová bublinka, že vlastně i jestliže i Ladislav Zibura, o kterém já jsem si myslel, že tohle to nezažívá, tak vlastně jestli to zažívá i Ladislav Zibura, tak asi je to
ježiš furt, no a to zažívá každý. A ono vůbec jako trzenec vlastně nemluví o tom, protože my jsme hodně skromná společnost, jo, a my jsme prostě země, kde lidi hodně mají rádi skromný lidi. Takhle to je a vlastně je to naše národní charakteristika, proto my milujeme ty příběhy těch skromných hrdinů, že je nejlepší. Je proto pravda. Třeba my milujeme Nikolase Vintna, jo, Nikolas Vinton, který zachraňoval ty židovský děti, tak vlastně ta věc, kterou náš národ na něm miluje nejvíc, tak je to, že o tom nemluvil. Že to je ten skromný hrdina, že o tom nikomu neřekl, že ty děti zachránil. A vlastně ta filmovost toho příběhu vznikla tím, že najednou se manželka Nikolase Vintna dozvídá něco, co její manžel nikdy neřekl. To je to, že zachránil stovky židovských dětí. Že jo? A pak je ta nádherná scéna, kdy oni pozvou ty děti do studia, kde s ním dělají rozhovor a teď se všichni zvednou v jednu chvíli a on zjistí, že v tom studiu jsou jenom lidi, kterým on zachránil život.